Danas je u studiju 99 sa nama dr. Hasan Rahimpur.
Mehmudarin, ovo je dr. Hasan Rahimpur.
Dr. Rahimpur, dobrodošli
u Sarajevo.
Kako ste, kako se osjećate
u našem gradu? Četor šahre maro mi bilite.
Mošakiram, zim ki zahvat kadir iz bende, bari šerkat darin guftugu.
Hvala vam na pozivu za učešće u ovom razgovoru.
Ja bih jako hvalan ke Sarajevo.
Izuzetno sam sretan što sam posjetio Sarajevo.
Bada salha dargiri hoje nežadi ve qumi. Lahare ruje aramiš ve sulha hamijatu.
Što je ovaj grad nakon nekoliko godina teških ratnih stradanja i sukoba vidio svjetlo mira.
Ja umidvaram ke musalmanan, katolik ha ve ortodoks ha, če bosnijai, če serb, če kruvat, dar
nadamo se da će ljudi na ovim prostorima, muslimani, katolici, pravoslavci i drugi, odnosno Srbi, Hrvati, Bošnjaci i drugi, živjeti i dalje u miru i slozi.
O čemu ste do sad pisali, dr. Rahimpur?
Rađeć je muzvati tahalo talih taštini.
Men dar huzeji džavnešenosti tuse, dar huzeji tarif aklonijat, aklonijat abzori.
To su teme poput sociologije razvoja, zatim racionalizma
ve nagde felsefeje siyasi liberal,
zatim kritika liberalne političke filozofije i još nekim pitanjima iz oblasti islamske misli.
Doktore Rahimpur, što po vašem mišljenju danas jeste glavna karakteristika modernite
en ručist?
من قبلا از بینندگان شما عذرخواهی میکنم که با تأخیر صحبتام مقداری مکشف میشه به دلیلی که ترجمه این مقدار با تأخیر صورت
میگیره. Ja se prije svega izvinjavam dragim slušateljima i gledaocima ove emisije.
Umidvaram غیر عادی بودن ارتباط
jer nisam u prilici da imam izravan kontakt s njima, dakle ovaj dijalog se odvija preko prevodioca.
Sualu mu zagledam tekrar kojim da je.
ایشون میگن که به نظر شما ویژگی اصلی مدرنیته امروز چیست؟
تقسیم امور به سنتی و مدرن.
Što se tiče odgovora na vaše pitanje, podjela, ta podjela na tradicionalno i moderno.
در دو حوزه قابل تعبیر. یکی حوزه ای که ما از اون تعبیر میکنیم به سخت افزاری یا تجهیزات و تکنولوژی.
Može se dijeliti u dvije kategorije. Dakle, možemo govoriti o podjeli na tradicionalno i moderno u oblasti tehnologije.
Huzeje narmafzari ja farhanja tefakur.
I drugi u oblasti podjela na moderno i tradicionalno u oblasti kulture i misli.
Dar huzeje sahtafzari taksime umur ve zindigi ve djelame.
U oblasti tehnologije podjela na tradicionalno i moderno je jedna podjela koja ima svjetski karakter, dakle na svjetskoj razini je moguće ju je praviti. Međutim, u oblasti ljudske misli i kulture, dijeliti kulture na tradicionalne i moderne, ta vrsta podjela je u stvari imanentna Evropi i evropskom miljeu i može se reći da je lokalnog karaktera. Drugim riječima, u oblasti misli imamo pojmove poput racionalizma, humanizma ili empirizma ili pozitivizma. Dakle, to su neki pojmovi koji se nameću naspram zapadnoj tradiciji, dakle kao novi pojmovi, pojmovi modernog doba. Drugim riječima, u Evropi je ranije postojala jedna feudalna kršćanska tradicija i ona čini, dakle, pojam tradicionalnog na zapadu.
و یه دوره متأخری جدیدی دارید که به نقد و نفی اون سنت فئودالی و مسیحی پرداخت.
Imamo jedno novo doba, novo historijsko razdoblje na zapadu u kojem se nastoji kritizirati ovo prethodno, dakle kritizirati tradicije.
این تقسیم نو کهنه یا مدرن و سنتی در این حوزه تفکر و انسان شناسی یه تقسیم اسلامی نیست.
I ta podjela na novo i staro, odnosno moderno i tradicionalno, koja je imanentna ovom miljeu, dakle europskom, نیه کاراکتریستیکنا زا اسلام.
سنت مسیحی قرون وسطا در غرب سنتی بود که متافیزیک و فلسفه نامفهومی داشت.
Dakle, tradicija kršćanskog zapada u srednjem vijeku bila je tradicija ispunjena mistikom i pomalo nejasnom filozofijom. Metafizičkom filozofijom. Koja se nije slagala sa racionalizmom. I zato dijeljenje, odjeljivanje, dakle pravljenje razlike između razuma i vjere i odabrana je kao način očuvanja vjere i jedan tradicionalni način dakle očuvanja sakralnog.
Dakle,
taj fideizam u novijem dobu preko Kanta nastavljen je u jednom drugom kontekstu.
اما تو فرهنگ اسلامی
جوتیم او اسلامسکوی کلتوری
مذهب با عقل و عقل‌گرایی از ابتدا مشکلی نداشت.
ریلیگیا نیه ایمالا کریتیکشن ستاو پرما راسیونالنون پرما راسیونالیزم.
در سنت مسیحی بعد از رنسانس وقتی عقل مطرح شد مذهب و سنت
نکن رنسانس او کریتیکشنسکوی ترادیسی ستاولینی ریلیگیا استاولینا پود نایف پیتانی.
اما در فرهنگ اسلامی اساسا عقل‌گرایی
جوتیم او اسلامسکوی کلتوری
زیر سایه اسلام پرورش پیدا کرد.
راسیونالیسم سر از ویو او اوکریلو اسلامسکی میست.
این در حوزه نظر، اما در حوزه عمل
اوبدی گوریمو او تئوریسکوی راز
زندگی اجتماعی.
میجوتیم کدا سه تیچه پراکسه ای دروشتنوگ ژیووتا
فساد و خشونتی که در اروپای مسیحی بود قبل از رنسانس
nereda u društvu, grubosti u koje je vladalo u društvu, u zapadnom društvu prije renesanse.
Amalan bashariyat ro jamee masihi ro mukhayyar karde bud ke ya din dashte bashid ya zindagi kun.
Takva situacija je nametnula pitanje zapadnom čovjeku ili da bude vjernikom ili da živi racionalno i normalno.
Manavarin insan dar muqabil khuda qarar gireft.
Dakle, to je razdoblje karakteristično. To razdoblje je karakterisano činjenicom da je Bog bio nasuprot čovjeku. Dakle, imamo situaciju odvajanja religijskog ili duhovnog autoriteta od životnog i društvenog autoriteta, odnosno to je u stvari takva situacija je porodila sekularizam.
Amo dar farhangi islami انسان رقیب و دشمن خدا نیست.
međutim u islamskoj kulturi čovjek nije neprijatelj Bogu, odnosno nije takmac s Bogom.
Khuda hasud va bakhil nist.
Niti je Bog zavidan čovjeku, niti je sebičan.
Humanizm va banavarin insan girayi va humanizm islami ba nafi mazhab.
Dakle, islamski humanizam nije počeo sa poricanjem religijskih vrijednosti i religije. Nego je u islamskom svijetu humanizam nastavak u stvari monoteizma.
Jer
ljudska prava u islamu ne znače poricanje prava Božjih. Nego kontinuiran logičan slijed nastavljanja izvršavanja prava Božjih. U islamskoj kulturi pravo Božije i ljudska prava imaju svoje termine koji se od samog početka nameću, dakle pravo Božije i ljudsko pravo. I da bi se, dakle u islamskoj kulturi, u islamskoj misli, da bi čovjek bio ponizan pred Bogom, ne mora se poniziti. Dakle, ne mora biti, da bi bio skrušen pod Bogom, pred Bogom ne mora biti ponižen. I za širenje religijske duhovnosti nije potrebno poricati vrijednost razuma. Zato, pošto humanizam i racionalizam u islamu nisu naspram religije, nisu bili naspram religije.
Vakti imruz bo jahan islam az aql va insaniyet va huquq bashar sohbet mishe, ino hiç matalab nui nis.
Kada se danas u islamskom svijetu govori o humanizmu, o ljudskim pravima, i racionalizmu, to nisu novi pojmovi za muslimane.
Šta mi dole griše je humanizam بعد از رنسانس در واقع میتولوژی اساطیری یونانی است.
Korijen postrenesansnog humanizma na zapadu je u stvari grčka mitologija.
Va onda injuri tasvir šude ke Promete atashi do az khodayan
prema kojoj je
uzde beraj insan
Promete ukrao vatru bogovima za čovjeka.
Va leza murad gazab asman qarar migire
i biva suočen sa srdžbom nebesa odnosno bogova.
و خدایان برای انتقام گرفتن از انسان
ای بوگوی دبی سه اسوته می چویکو
زنجیر میکشن ترو به زنجیر میکشن
پرومتیا اوکیوایو
اما در فرهنگ قرآن
مجوتی موی او قرآنسکوی
در آغاز
کلتور
آغاز خلقت خداوند به فرشتگان میگه در برابر انسان سجده
پرما قرآنسکوی کلتوری نا سامو پوچتکو استوارانیا بوگ اوزیشنی یه ناردیو ملیتسیما انجلیما između ostalog i sotani da se pokloni čovjeku.
Va asasan šeitan tard šud az dargah khoda chun be insan sajde nekard.
I šeitan ili sotana je protjeran iz blizine Božije upravo zbog činjenice da se nije poklonio čovjeku.
Va insan ha i dar az dargah khoda tard mišan ke be šeitan sajde kunand.
Dakle, a ljudi se protjeruju iz blizine Božije, oni ljudi koji se poklone sotani ili šeitanu.
Va dar zendegi taslim šeitan ve nafs bašan.
I u svome životu se prepuste, dakle, njegovoj vlasti i prepuste se svojim strastima.
Zato,
mnogi od pojmova koji se nameću na zapadu kao novi pojmovi, pojmovi imanentni modernom dobu, za islamski svijet nisu novi ni moderni. Ali,
اگر بخواید بگید اسلام در باب سنت و مدرنیته
ako biste htjeli ako bismo htjeli kazati kako islam rasuđuje ili kako kako presudu donosi u sučeljavanju pojmova tradicionalnog i modernog
islam nazirist ke dar in da'va
onda bismo kazali da islam u stvari
dar ba'zi mavarid taraf modernite ro migire va dar ba'zi mavarid taraf sunnet
u nekim slučajevima staje na stranu tradicije a u nekim slučajevima staje na stranu moderniteta.
Profesor Rahimpur, naglasili ste naročito da ne postoji suprotnost, nego naprotiv sukladnost između razuma i islama, između racionalnog i
islama.
Na čemu se međutim zasniva vaša kritička teorija?
پس تئوری نقد شما تئوری نقدی شما بر چه اساسی نهاده شده است؟
درس اون زاسنیوا نا کریتیکوی دیستانسی پرما زاپدنی تئوری
آیا شما
یلی پاک
از تئوری غربی نقد میکنید انتقاد میکنید
یلی پاک سی زاسنیوا نا کریتیسی استوارنستی
یا
اسلامسکی استوارنست استوارنستی و اسلامسکی زمینه
یا از واقعیت های جهان اسلام نقد میکنید
زاتی زاشت تو پیتام
زایست
اساسیم određeni razloga.
Jek hedef je hoci, ili to je hoci da daram.
Talibani juče nisu predstavili nikakav racionalni izraz.
Talibanon di ruzić.
Oni su tvrdili da su oni koji dosljedno slijede islamska načela.
Dara ine hal goftan ke ma kamelan usule islam ru rajat.
U mnogim islamskim zemljama nivo nesloboda ljudi je jako veliko.
Adam e azadi insan ho dar tat ziyadi vujud dare.
این در واقع ترکیبی از چند سوال شد.
اوه ده کلیچ نکولکو پیتانیا او یدنم
من به سوالات جواب میدم و سعی میکنم که
نرم نو پوکوشاچ
تئوریکمان این بحث بفرمایید.
اودگوریتی نانی نستویچی سه ویچه držati teorijske ravni.
Albatte mitunim mujaddadan ye mizegir de agar khastid braje mawasit siyasi jahan islam ham gozar.
Naravno mogli bismo govoriti i o političkoj situaciji u islamskom svijetu, al to bi tražilo jednu drugu priliku.
Da vidim in bas ro modar huzi turikman idame bedid. Albatte be sualtun man javab mitam.
Dozvolite ipak da se zadržimo više malo na teoriji, svakako uz odgovor na ovo pitanje.
Bas ke ma mabnai naqd ma va kritike ma chis.
Dakle, kada govorimo na čemu se temelji naša kritika, mi možemo govoriti o kritici ponašanja i trenutno preovlađujuće ili kulture koja se vidi u islamskom svijetu.
Zuman raftor musliman ha musabi va islam
nis. Jer treba uvijek imati na umu da nije ponašanje muslimana nužno islamsko ponašanje.
Nokte duvom ke baz tawjih belaye naqd islami va naqd islami ro ma'na mikone mafhum.
Druga stvar, druga činjenica koja daje smisao kritici u okviru islamske misli.
Ine ke ma bo bardasht haye
jeste to da da budemo, da na neki način izazivamo i pokušamo uspostaviti dijalog sa različitim tumačenjima ili različitim čitanjima religije, u ovom slučaju islama, dakle nekim, možemo kazati, čitanjima koja idu u neke krajnosti.
Vagiyet ine ki dar jahan islam ham bardashtay mukhtalif az islam.
Činjenica je da u islamskom svijetu postoje brojna različita čitanja i različiti pogledi na islam.
Ma ba du bardasht ifrati az du taraf va islam muvajehin.
Mi se imamo tu dva ekstremna, da tako kažemo, tumačenja, odnosno pristupa islamu s kojima se koje kritikujemo. Jedan je onaj pristup koji nastoji proširiti sekularizam u ime religije u religijskom društvu, a jedan pristup je onaj čiji je primjer ili koga ste vi nazvali talibanskim. Mi mislimo da religija ima svoje jezgro i svoju koru, da tako kažemo, svoju opnu površinu. Jezgro vjere, jezgro religije čine osnovna, temeljna i postojana načela koja se ne promijenjuju, ne mijenjaju kroz stoljeća i kroz različite historijske periode. Dakle, na primjer, moral i pravda nisu svojstveni samo jednom historijskom momentu. Poštivanje roditelja, poštivanje komšije, govoriti istinu i tako dalje, pomagati siromašnima i oskudnima, sve su to stalne i konstantne vrijednosti.
Mubareze ba zulm juz va arzeshaye sabete islamis.
Suprotstaviti se nepravdi i tlačenju također je jedna od tih vrijednosti.
Albatte dar har duri i islam.
Naravno, u svakom od historijskih razdoblja metodi postupanja po tim načelima mogu biti različiti. Međutim, imamo i neke islamske pojmove koji čine opnute jezgre tog jezgra islama i ta se opna ili ta površinski sloj se mijenja s vremena na vrijeme. Dakle, možemo, neki su skloni kazati da je to promjenljiva površina religije.
Muslimanha aksaran va mu'tadadan ke va az jumle ma ke šije hastin mu'tadadin be unsuri
name. Muslimani, značajan dio muslimana vjeruje u princip, odnosno instituciju ištihada, koju ćemo pojasniti.
Ištihad yani tafkik sabitat az mutagayirat dar islam.
To u stvari znači jedno znanstveno nastojanje da se razluči između, da se napravi distinkcija između tih stalnih nepromjenljivih načela i onih pojmova religije koji su promjenljivi, odnosno očuvanje načela i prilagođavanje onih promjenljivih pojmova vjere i propisa vjere shodno vremenu u kojem se živi. Kada govorimo o talibanima ili da kažemo talibanizmu, možemo kazati da taj pokret u stvari nastoji očuvati i ono što smo nazvali površinom religije. Dakle, ne samo ona načela vjere, nego i ono što čini njen formalni ili vanjsku, njenu vanjsku manifestaciju. To je tako vrstni formalizam. I islam koji oni definiraju i o kojem oni govore je islam kojeg nije moguće provoditi u djelo u svim historijskim razdobljima, nego je to islam koji je moguće imati ili kojeg je moguće živjeti u jednom ograničenoj zajednici, u ograničenim uvjetima, na određenom prostoru, možemo kazati u jednoj plemenskoj zajednici. Međutim, postoji i drugi pristup u islamskom svijetu kojim se nastoji nametnuti islamu pojmove liberalnog kapitalizma prekrivenog, dakle, moderniteta. Dakle, to je jedan sekularan pristup koji je naspram naspram ranije spomenutom radikalnom ili ekstremnom pristupu, dakle pristupu Talibana, ovaj sekularni pristup u stvari nastoji zapostaviti i načela i one sporedne vrijednosti, odnosno formu religije. U islamskom svijetu u jednom razdoblju ova struja se nastojala prikazati kao intelektualno, pa je kasnije obukla odoru socijalizma, da bi se danas manifestirala kroz liberal kapitalizam. Mi vjerujemo u islam kojem je imanentan ijtihad, dakle to prilagođavanje propisa vjere sa datim okolnostima. Smatramo da je to nužno. U isto vrijeme vjerujemo da islam ima sličnosti sa socijalizmom i liberalizmom, ali ima i ono što ga razlikuje i od socijalizma i od liberalizma. Mi ne smijemo dozvoliti da se te razlike izbrišu.
Profesor Rahimpur, međutim, na čemu zastavate vi kritiku liberalizma?
Nakade liberalizmu, bar će osvati...
Kada kažem liberalizam, onda možemo uzeti kao skupni pojam ili pa kao pojam koji razdvaja ono što je liberalizam evropskoj tradiciji i liberalizam Sjedinjenih Država.
Liberalizam u Europi, liberalizam u Ameriku.
Pitam se sasvim određeni razloga. Mi ovdje također se nalazimo u sukobu između evropskog i američkog liberalizma i koncepata koji iz toga
slijede.
Dakle, koja je glavna tačka islamske kritike liberalizma?
این تفکیکی که بین لیبرالیسم اروپایی و امریکایی کردید به دو جهت تفکیک درست نیست.
اوه پرابلمی رازکه بین لیبرالیسم اروپایی و اونوگ آمریکایی u dva razloga tačno. U teorijskoj ravni evropski liberalizam
با ریشه‌های فلسفه‌ای آلمانی و فرانسوی
این سا فلسفیم کورینیما او نیمچکوی و فرانسوی
متفاوت است با
رازیکویه سا
لیبرالیسم با ریشه‌های
آمریکاییم اونوسنو انگلو آمریکانسکیم لیبرالیسم
و لیبرالیسم آمریکایی که بیشتر
آمریکایی لیبرالیسم یه ویشه او ستواری سیستم kojim se nastoji opravdati kapitalizam. I taj liberalizam danas više nije prostor ili otvaranje sve slobodnijih prostora za razgovor i dijalog, nego u stvari sužavanje tog prostora i nametanje određenog sistema vrijednosti. Nažalost, danas u svijetu preovladava upravo taj liberalizam. On je u stvari nastao kao sredstvo očuvanja kapitalizma.
بیشتر
اروپایی لیبرالیسم یا
سنت مسیحی
میسمو ویشه یه ادگوور یا ریاکسیا نا традиционализам средњег века или дакле кршћански традиционализам у Европи.
Тафавот другомишунам дар нахвеје амал кардане
другу разлику између ова два израза либерализма можемо тражити и у начину и поступању европске заједнице с једне стране, Европске уније с једне стране и Сједињених Држава и Велике Британије с друге стране.
А бате тоа је جهان اسلام مربوط میشه متاسفانه هر دو جریان یک هدف رو تعقیب میکنن ولی با دو روش.
Naravno, dakle kada se tiče islamskog svijeta, kada se tiče islamskih zemalja i jedan i drugi liberalizam imaju i zajednički cilj, naravno koristeći različite pristupe i različite metode.
وجوه تشابه اسلام با لیبرالیسم و وجوه تفاوتش رو من خیلی سریع و خلاصه عرض می‌کنم.
Dakle, kada govorimo o sličnostima koje postoje između islama i liberalizma i o nekim razlikama, ja ću se ukratko zadržati na tom pitanju.
Liberalizam dar 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 loge.
Liberalizam na zapadu u stvari je nastao na 4-5 osnovnih stubova.
یکی دفاع از حریم خصوصی در برابر حریم عمومی.
یکی یه دکل زاشتی تا پریواتنستی.
یعنی فرد از جامعه.
دکل زاشتی تا اندیویدوه از درو نسبت به زایدنیسی.
و برخلاف جریانهای کلکتیویستی.
نسبت به نکیم کلکتیویستیکیم و سوسیالیستیکیم استرویما.
که فرد رو در جامعه منحل میکردن.
که استواری سو ایشله کتوم ایشله کپرالتو išle u pravcu utapanja individue u zajednicu gdje se gubilo u stvari kreativnost pojedinca, gdje su se utapale dakle sposobnosti pojedinaca kao takvih.
In nokte musbat amma ba yek ifrat tabdil shud bi nokte manfi dar liberalizm.
Ali u liberalizmu se to dakle, ta pozitivna strana, dakle, ta zaštita individualnosti, zaštita privatnosti, pretvorila u jednu krajnost. Dakle, u jedan ekstremni individualizam. Ili, dakle, individuocentrizam, ako možemo tako reći. Dakle, individua je centar svijeta.
Čili farater az tajrebe je hissi man حقیقت نداره.
I ono što ja dakle kao pojedinac dakle u tom sistemu liberalnom ono što ja kao pojedinac osjećam je jedino pravilo.
Ve čizi faraltar az sud man utility
i nema ništa iznad toga u svijetu. Niti u svijetu ima išta iznad onoga što je moja korist ili dobit meni kao pojedincu, dakle utilitarizam.
Ve khair در مفاهیم اخلاقی و اتیکال تبدیل شد به لذت.
مجرتیچ، dakle u etici odnosno moralu dobro se pretvorilo u užitak. Dakle ono što je do sada bilo kao vrijednost, dakle do sada je dobro bilo to bilo vrijednost, a sada je užitak vrijednost. Dakle hedonizam.
Islam be huquq ve hurmat fard ihtiram migzure.
Islam poštuje prava pojedinca i čast pojedinca.
خلاقیت و مالکیت خصوصی احترام میگذاره
i poštuje kreativnost svakog pojedinca kao i njegovo pravo privatne svojine.
Ama bo egoizm,
ali se protivi egoizmu
و فردگرایی افراطی که
individualizmu u svojoj ekstremnosti individualizmu koji predstavlja potpuni zaborav zajednice. Dakle, to je jedna tačka u kojoj se razlikuje pristup islama sa pristupom liberalizma. A i ta razlika u epistemiološkoj ravni i etičkoj
و در حوزه فلسفه عمل اجتماعی و اقتصادی
i kao
نتایج خودش نشون میده.
Kao i na polju društvenog djelovanja, dakle na polju društvene prakse, pokazala se, dakle u sve tri ravni pokazala se ta razlika.
Islam در تزاهم و اتزاد حقوق جامعه و حقوق فرد
Islam u kada govori presuđuje između prava pojedinaca i prava zajednice.
و نمیگه یک فرد هر کاری هر چی به سود و لذت اوست انجام بده.
اسلام ندوزولیاوا دا svaki pojedinac čini ono što mu je volja da bi pružio sebi užitak, pa makar uzurpirao i tuđa prava. Dakle, islam to ne dozvoljava.
Tafavote dugome islam ba liberalizm, jer inaske...
Druga razlika između islama i liberalizma je u tome što u liberalnoj kulturi sloboda je ispred pravde. Ali u islamskoj kulturi sloboda je, ima značenje i smisao u okvirima pravde. Drugim riječima, ako bismo kazali da čovjek ima neka prava i obaveze,
socijalizam bar takalif ijtimai,
socijalizam naglašava društvene obaveze pojedinca i zapostavljajući prava pojedinca.
Liberalizam bar huquq fardi,
al liberalizam ističe prava pojedinca zaboravljajući društvene obaveze.
Amma islam bar huquq va takalif fardi va ijtimai
ističe
aman inayat va tawajjuh,
i jedno i drugo, dakle zajedno drži, odnosno zajedno podstiče i naglašava i pojedinačna prava i odgovornost.
Socijalizam je govt insan, fard insan azad nis, belki tabe e džem.
U socijalizmu pojedinac nije slobodan, nego je zajednica.
Va khoda je džame socijalisti dovlet bud.
I da tako kažem, bog socijalnog, socijalističkog društva je vlast, odnosno vlada.
A u
liberal kapitalizmu svaki pojedinac je svoj sam sebi bog. U islamskoj kulturi i pojedinac, građanin, i država i društvo, i zajednica, svi se trebaju povinovati pravdi i vrlini.
Liberalizm je har fard marz azadi hay har fard azadi fard diger.
Liberalizm se kaže granica sloboda jednog pojedinca je sloboda drugog pojedinca.
Dar farhang islam
mije. A u islamskoj kulturi kažemo
marz azadi har
granica slobode svakog čovjeka,
huquq digeran,
su prava drugih ljudi.
Avvalan,
prije svega.
Va sanian,
i drugo,
hak ma'navi ve mas'ale fazilat akhlaqi khud tu ham hast.
I druga stvar, granica slobode pojedinca je i ono što ograničava slobodu pojedinca su i njegova prava prema sebi koja ima kod sebe samog, odnosno moralna odgovornost pred sobom samim. Zato u islamskoj kulturi nije dozvoljeno samoubistvo. Dakle, ne samo da nije dozvoljeno ubijanje drugog, nego i samoubistvo.
سخت جنین حرام میشه برای که او هم قتله.
Zabranjuje se abortus kao jedan od vidova ubojstva.
Hamjins bazi va homoseksuali haram mishe baraye inke durust ke inja mumkine be zahiran be azadi
homoseksualni. Dakle, homoseksualizam se takođe, homoseksualni odnos se takođe zabranjuju.
درسته که ظاهرا ممکنه تجاوز به آزادی دیگری نشده، اما به کرامت انسان تجاوز شده.
Jer iako se naizgled tim činom ne narušavaju prava drugih ljudi i ne narušava sloboda pojedinca, ipak narušava se čast i ljudsko dostojanstvo.
Bnavarin, jak tafavut dige islam va liberalizm?
Dakle, mogli bismo kazati da još jedna razlika između islama i liberalizma
hamine ke
jeste u tome da
azadi ve mafhum ibahi,
sloboda
ibahiyani va asalat al-lazzat,
da sloboda i hedonizam, dakle užitak,
ke adalat va akhlaq ro zaye bekone ma tu islam nedarim,
koji ruše pravdu i koji uništavaju moral, nisu dozvoljeni.
Va nokte sevom ke ala vaqt ro nemokham begiram be hamin sayta iktifa mikonam, sevomish mas'ale ine ke dar farhang
itreche
islami,
u islamskoy kulturi
dar farhang ghab تکدفع عن الاسلامی تکسر و تساهل و آزادی وجود داره، اما
پست سوبودا
مرزهای حقیقت هم مشخصه.
پویدین است علی سو یسنه ای گرانیت ایستینه.
در فرهنگ اسلامی ما مدارا و تولرانس
داریم. ایمامو تولرانس اسلامی کلتوری ایمانن تولرانسیا
بدون اینکه
وارد حوزه شکاکیت و نسبیگرایی و سپسیز
بشه. علی نه در تنیره دسته پریجه و سکپتیسیزم دسته پریجه و u polje potpune gubitke svake vrste spoznanja. Međutim, u liberalnoj kulturi ili liberalizmu ili liberalnoj demokratiji iznad onoga što se mi dogovorimo, dakle govorimo o liberalnoj demokratiji, iznad onoga što se ljudi dogovore, nema nikakvih drugih principa, prava.
ما همه مفاهیم توی این فرهنگ حاوی قرارداد و رأی‌گیری است.
دفعه سری پویموی سری ریدنسی او اوم سیستمو دفعه لیبرال دموکراتکوم سو استواری سویر دوگوور ای ولی وشینه.
اما مسلمان ها اخلاق رو و عدالت رو قراردادی نمیدونن.
مجردیم muslimani smatraju da pravda i moral, odnosno moralnost, nisu tek dogovoreni pojmovi i vrijednosti.
Mova demokrasiji etbar rahođijate ardešava fazala ahlaki umal tarine nikoli.
Dakle, mi ne definiramo demokratijom, mi moralne vrijednosti ne definiramo demokratijom. Ne pridajemo im značaj zato što su demokratske.
مفاهیم عقلی و اخلاقی اعتبارشون از دموکراسی نمیگیرن، بلکه دموکراسی اعتبارشون
نگو
مفاهیم عقلی و اخلاقی
نگو استوار دموکراسی دوبیو از فوی значай і вредност і цирпі свой значай управо із моральних принципа і людської умності.
Для іного мова низома абсолютист.
У істо време
іслам
се потпуно противі і абсолютизму і диктатурі.
Перезо є дюр демокрасі да чарчу іслам
вороблє. І намече єдан поєм, нові поєм, єдан поєм демократії у окрім іслама.
Profesor Rahimpur, čini se da je karakteristika danas i pozicija islama uglavnom ona pozicija koja podrazumijeva stalno odbran. Biti stalno u odbranbenoj poziciji. Biti dakle stalno u odbranbenoj poziciji na neki način je izuzetno teško. Čini se kao da je teško da iz odbranbene pozicije pređe se u ono što je ofanzivno djelo, ono što je kritika. U kojoj mjeri je, po vašem mišljenju, danas razvijena kritička teorija društva, islamske stvarnosti? Objektivno gledajući, mi smo danas svjedoci da su mnoge islamske zemlje obični sateliti velike sila.
Šahed hasim ke besjari aske šahed islami da roze satelitoje kudretoje bozoge džahani hasan.
Ko neki drugi islamski zemalja postoje islamska zastava.
Da se ostava
je jedna sasvim drugačija stvarnost koja je suprotna da je sve naše živori.
پرچم اسلامیه اما واقعیت های جامعه این جامعه ها طوری دیگر است
پردیران پوستیل دروی تشکه او اسلامسکون سیتو که پرسلوی او ایران پوتنسیال کریتشکه تهوری دوشت
نقاط نقدی در کشاهای دیگر اسلام هم وجود داره
در مورد داوری که در مورد دولت های اسلام کشاهای اسلام کنید من با شما
برای یعنی سه složio s vama kada govorite o islamskom svijetu i o nekim islamskim zemljama. Nažalost, većina velika većina vlada islamskih zemalja su laičke, odnosno sekularne vlade.
A
u domenu politike i političkog djelovanja potčinjene su i u stvari sateliti su, kao što ste vi rekli, velikih sila.
جهان اسلام در 200 سال اخیر از حیث هم جغرافیایی متلاشی شد.
U posljednjih 200 godina islamski svijet je čak i u geografskom smislu podijeljen, dakle nestalo je nešto što bismo nazvali islamskim svijetom. I te isparčene zemlje kao podijeljene su između nekoliko velikih svjetskih sila kao kurbansko meso. I došlo je do potčinjavanja, odnosno ponižavanja islamskog svijeta i eksploatisanja resursa islamskih zemalja.
Ama imruz jeki čizi ki manas bišu bizaram nahzat bidari islami dar tamam jahan islam dar bi vujud na dar bi vujud amade.
Međutim, danas imamo dakle, nešto što bismo mogli nazvati ponovnim buđenjem u islamskom svijetu.
Musliman dole bi fikšu aftan kima
muslimani su se zamislili na svojom sudbinom pitajući se šta smo bili, a šta smo sada. Zašto je velika islamska civilizacija koja je nekada imala vodeću riječ u svijetu i u nauci i u tehnologiji i u ekonomiji, zašto je danas i pored svih prirodnih resursa, nafte i tako dalje, mora živjeti jednim životom siromašnih ljudi. Dakle, mora živjeti poniženjem. Zašto smo danas toliko poniženi ako imamo uzvišenu kuransku kulturu? A od 9. do 15. stoljeća u srednjem vijeku, dakle, izvori svih bitnih znanosti su preneseni sa istoka na zapad. Dakle, sva značajna djela nastala su u islamskom svijetu i prevođena i došla u Europu. I može se kazati da je upravo i tehnološki napredak i naučno-tehnološka renesansa na zapadu i nastanak protestantizma u stvari rezultat kontakta i komunikacije sa islamskim svijetom. Zašto onda danas islamski svijet, da tako kažemo, daleko od islama? A s druge strane, islamski intelektualci promišljaju ovo pitanje kako mi možemo ponovo vratiti se islamu bez da se vratimo u prošlost. Dakle, kada govorimo o povratku islamskim vrijednostima, islamskoj civilizaciji, ne govorimo o povratku u prošlost. Nego govorimo o oživljavanju islamskih vrijednosti i islamskih pojmova shodno vremenu u kojem živimo danas.
این بیداری اسلامی به معنی یک حرکت علیه مسیحی ها یا یهودی ها یا بودایی ها نیست.
بودن او که هم گوری نیه تو نیه که پوکت پروتی کرشنس و پروتی گیوریا پروتی بودیستا ای تکو داره
به معنی چین توزی علیه شهروندان مغرب زمین
نیه تو نیه که نپیاتیسکو رسپوژنی پرمزا پردو nego povratak islama imajući uzimanje u obzir uvjeta u kojima danas živimo bez talibanističkog načina razmišljanja i naravno bez namjere da islam pretvorimo u nešto što će se uklopiti u sistem liberalnog kapitalizma onako kako bi to neki htjeli.
In jarijan ishtihadi ma hadha ta'bir kardin ke hifz hasa wa taghyir fursa
to je u stvari struja struja povratka islama, buđenja islama na onim na fonu onoga što sam spominjao kao i štihad, dakle očuvanje stalnih nepromjenjivih načela i prilagođavanje onoga što se može mijenjati i prilagođavati.
Ma nek me sada već vam
zanje. Navest ću vam jedan primjer.
Mafume demokraciji.
Pojam demokratije danas je u svijetu često spominjan. Danas, se najveće muslimanima sa zapada ovo pitanje. Ili morate prihvatiti laičku demokraciju i ostaviti po strani islamske vrijednosti i pristupiti našim taborima, da tako kažem. Ili ste onda, ili ostajete onda biti tradicionalistima, formalistima, diktatorima i tako. Zašto se to ovo pitanje postavlja na ovaj način? Zato što oni u sferi ljudskih i religijskih vrijednosti u potpunosti stvarima i ovim pojmovima pristupaju skeptično.
Navedimo
jedan primjer, zamislimo jedan mikrob, jedno strano tijelo koje pravi probleme, dakle napada organizam. Različiti virusi, AIDS ili SARS koji je sad aktualan. Dakle, na tom polju, u borbi protiv tih virusa, Europa nije spremna da se, ljudi nisu spremni da se pomire s njima. Jer, zašto? Zato što znaju koliko je to opasno za čovjeka. I to je potpuno osjetna opasnost. Međutim, kada govorimo o pitanjima iz domena duhovnosti, iz domena filozofskog ili etičkog, oni, dakle, na zapadu ne vide nikakvu posebnu opasnost, odnosno nikakav mikrob koji bi mogao napadnuti islamski, ljudski organizam. Naravno, tako oni govore, međutim imamo i jednu situaciju da oni osjećaju, odnosno razmišljaju o jednom mikrobu koji se zove islamizam. Jer
autoritet je
jer oni misle da danas svjetski autoritet je pod njihov svjetski autoritet je pod upitnikom. Oni kažu mi hoćemo da budemo neovisni. A kad u islamskoj misli, kao što je SARS i AIDS opasan za čovjeka,
on falsifahoji dar akhlaq ve siyasat ro, ki bi nafje adalat ve fazilat mujam mishe, ono khatarnak.
Isto tako, uništavanje principa pravde i moralnosti također smatramo opasnim.
Ma gerbimo, ma ne demokrasije harbi, ne istibdad. Belki im rasad demokrasije reviše islami ro ramudarim.
A ako mi kažemo, mi nismo ni za demokratiju zapadnog tipa, ni za monopolističko vladanje, odnosno apsolutizam, nego smo za jedan srednji put religijske, islamske demokratije, onda će nam ovdje govoriti ne postoji ništa između, ne postoji nešto što bismo nazvali takvom demokratijom, dakle islamskom.
Imam Khomeini, ki in ruzha salgarde rehlat va vefate ust, nešun dad ke o amad cumhuriyet ro az laisite tafkik
kard. Dakle, Imam Khomeini, čiju godišnjicu smrti u Iranu obilježavamo, je napravio tu razliku, odnosno odvojio sistem republike od laicizma.
U demokraciju az sekularizmu ira kard.
I demokraciju od sekularizmu.
گفت دموکراسی به عنوان روش میپذیریم اما به عنوان
اون رکاو می دموکراسی رو پریواتامو کاو متد وارد علی نه کاو ایدئولوژی
الان در ایران تمام حاکمان و مسئولین کشور
بس ایران
با انتخابات
سی فونکسیونری رژامی
و با توسط مردم از دو نصب میشن
سی فونکسیونری بیرنارد
و بین جناح‌های
ایزنشون
کشور در چارچوب قانون اساسی
او خیلی ما در
خیلی هم گفتگوی انتقادی جدی وجود داره
ای بین ایزنشون را چکی پولیتیکی سروی پوستوی اوشترا کریتیکا
هم تبادل قدرت وجود داره
پوستوی سمینه در خیلی پرومینه او پولیتیکوی موچی ادرجنی پولیتیکی سروی
ما تو فرهنگ اسلامی تحت عنوان امر معروف و نهی از منکر مسئله نظارت مردم بر حاکمان رو داریم
و اسلام سوی کلتوری ایما موی پیتانی نادگویدانی گراجانا odnosno کنترولی راد درجامی فونکسیونیرا
بنابراین ما هم دموکراسی روشی داریم هم در چارچوب ایدئولوژی اسلامی
بسه میما موی یدم او متدولوژیکوم سمیسو دموکراتکو واس او ایدئولوژیکوم اسلامسکو
یعنی هم با سکولاریزم غربی مخالفیم هم با استبداد شرقی
بخل پروتی ویچس ایستوشنو آبسولوتیزمو ای زاپدون سکولاریزم
در این حال جریان های روشنفکری تابع آمریکا و غرب در کشور ما آزادانه دارن فعالیت میکنن که اونا رو
نرانو او ایستو وریمه مینیمامو ای استرویه dakle intelektualaca u svojoj zemlji koji nastoje pokazati kako treba da prihvatimo američki oblik liberalizma i te oni su dakle aktivni i u Iranu i sa njima mi raspravljamo.
Dakle, što imamo da im 24 sal, be to da motrasit sal je koji imamo ta alam 24 انتخابات دولت و مجلس و شورای شهر و
سال. 24 godine nakon revolucije u Iranu imali smo 24 puta izbore, dakle na različitim nivoima.
Jer imamo rehberi dini hem daryo.
A imamo i religijskog lidera.
Hop, maslin, in hamun nutfej u tefakure rošantrikije jedide islamiske dole vujud miha.
Dakle, to je upravo ono što je začetak nove islamske misli.
Da mutasifane hem qarb vaštere muvarize mikone, hem formalist ha dar jahan islam.
I ovom sistemu se protive i zapad, i
formalisti
u islamskom svijetu.
Evo sada da vidimo reklame, a onda nastavljamo naš intervju dana nezavisnog radija i televizije 99 sa doktorom Hasanom Raminpurom.
Ja,